Mutta tästä teemasta, naisen salaiset kansiot, en tiedä mitä mielikuvia sulle tulee tässä, mutta itse näen, että kannan mukanani elämäni salkkua, tai reppua, tai kassia. Siellä on kaikki eletty elämä. Siellä on monenlaisia asioita, kansioita, jotka saattaa olla kovasti auki, tuttuja ja turvallisia. Sitten on niitä, jotka on raollaan, jotka huutaa, että tyttö käy käsiksi. Tätä asiaa pitäisi tutkia vähän tarkemmin. Tai joku kansio on kiinni. Ja niitä avataan ajallaan erilaisin keinoin, ei väkivalloin. Tämän kirjani alussa, saman nimisen kirjani alussa on tällainen saate sanat. Ihminen kantaa itsessään salaisuuksia. Kaikki eletty ja koettu on kirjattu talteen muistimme sokkeloihin, ajatusten aaltoihin, mielikuvien ja mieleyhtymien mereen. Kaikilla on omat salaiset kansionsa, naisilla naisen, miehellä miehen. Ne kätkevät sisäänsä tärkeitä asioita ja niitä avataan ajallaan erilaisin keinoin. Kannamme salaisia kansioita sielumme salkussa. Toisinaan tunnemme niiden painon, toisinaan ammennamme niiden viisaudesta. Osa niistä avautuu luontevasti ja antaa aarteensa käyttövoimaksemme. Toisten avautuessa joudumme pimeyden syövereihin ja uskallamme särkymisen siunattuun hiljaisuuteen. Kaikki kansiomme eivät ehkä aukene tämän elämän aikana koskaan. Vuosien varrella elämäämme lähetetään ihmisiä, jotka avaavat kansioitamme. Silloin tällöin joku saa tulla hyvin lähelle. Rakkauden lämmössä uskallamme avata itsestämme sellaista, mitä emme muuten voisi. Varmaa on, etteivät salaiset kansiomme avaudu väkivalloin. Siihen tulee olla lupa sisältäpäin, vapaaehtoisesti. Elämän virheet, häpeät ja pettymykset uskaltautuvat esiin, kun aika on. Aivan kuten ilo ja täyteyskin odottavat aikaansa. Naisen suhde omiin salattuihin kansioinsa muuttuu ajan myötä. Ikääntyessä alkaa ymmärtää enemmän. Ja siksi pelättävää on vähemmän. Naisen salaisista kansioista löytyy oikeudenkäyntitapauksia omaa itseä ja naisen osaansa, synnyttäjäänsä ja synnyttämiään vastaan. Valittu puoliso saa oman osansa syytöksistä ja armon anomuksista. Jumalaakin vastaan hän käy oikeutta. Suuria kysymyksiä, kapinaa ja pettymystä ja riemastuttavia vastauksia ja oivalluksia. Totuus itsestämme raivaa tietä uusille versoille, jotka odottavat puhkeamista kukkaan. Vasta silloin naisen elämässä voi alkaa hedelmien aika, kypsien hedelmien, jotka toivottavasti ovat makeita ja voivat ravita muita lähellä ja kauempana. Totuudesta rikkaat naiset erottuvat joukosta. He ovat sekä yhteiskunnan vaikuttajia että vähäosaisia, osallistuja ja maan hiljaisia, rikkaita ja köyhiä, oppineita ja oppimattomia. Heidän asemansa ei ole olennainen, sillä vain sydämen asenne ratkaisee. Heidät tunnistaa hyvästä tuoksustaan, hedelmien tuoksusta, niin kuin halkeilevan granaattiomenan tai kypsän vadelman. Oksat taipuneena hedelmien kypsyydestä. Mitä makeampia hedelmät, sitä matalammalla oksat. He ovat pääsiäisaamun naisia. He kantavat siunausta mukanaan. Sinä ja minä kuulumme samaan joukkoon. Tehän muistatte, ketkä oli haudalla ensin. Naiset. Kenelle Jeesus ilmestyi ensin? Naiselle. Meidän tehtävä on viedä viesti miehille. Me ollaan tasavertaisia hänen edessään. Vaikuttajia. Pääsiäisaamun naisia. Jokainen meistä. Meidän salaiset kansiomme tulevat meidän koko olemiseen ja jaksamiseen. Ne voi tulla päänsärkynä, unettomuutena, psykosomaattisina oireina, jos siellä on paljon sellaista tavaraa, jota ei ole käsitellyt omassa historiassa. Joku sanoi, että no mitä turhaa menneistä. Mutta meissä on niiden arvet. Ja jos me emme käy läpi myös meidän oman elämämme pahoja lukuja, ne ottaa meidät haltuunsa. On parempi, että me otetaan ne haltuun ja katsotaan silmästä silmään, kun ne ottaa haltuunsa meidät. Raamattu sanoi, että totuus tekee vapaaksi. Vapaaksi katsomaan sitä, mitä minä olen ja mitä on ollut ja mitä voi olla. Monet ihmiset elää semmoisessa valheessa itsensä kanssa. Peittää, laittaa niin kuin laastaria syövän päälle, kun pitäisi tehdä radikaalia, putsata, niin kuin kirurgin veitsellä, jotta pääsisi elämässä eteenpäin. Onkin kysymys siitä, ovatko meidän salaiset kansiomme pääoma vai painolasti tänään? Ovatko meidän pääoma sitä viisautta, josta tänään ammennamme tämän ikäisenä, mitä olemme? Vai ovatko ne pallokahle nilkassa, joka estää menemästä eteenpäin ja muistuttaa ja syyttää? No mitkä seikat sitten estää avaamasta näitä kansioita auki? Yksi on pelko. Uskallanko? Mitä sitä seuraa? Yksi on häpeä. Voiko hävettää se yksi elämän vaihe tai ratkaisu tai se yksi yö? Tai syyllisyys. Kolmen pojan äitinä tiedän, miltä tuntuu se, kun toivoo, että voiko saisi elää uudestaan, kun ne vauvat syntyisi nyt tällä viisaudella. Ai, mä olisin paljon lempeämpi, varsinkin esikoista kohtaan. Esikoinen on kuin testikappale meillä. Tai treenataan olla isä, äiti ja lapsi. Tällainen syyllisyyden paino voi painaa maahan. Sitten myöskin tuska. Jos tänään joku on keskellä suurta tuskaa, on saanut kuulla, että papa näytteessä on jotakin. Pitää mennä rintatutkimuksen jatkotutkimuksiin. On kuullut, että miehellä on kenties toinen. On kuullut, että lapsella menee huonosti. Tai työpaikalla on tilanteita, jos jännittää, että meneekö työ. On keskellä jotakin sellaista tuskaa, joka vie niin kuin kaikki ajatukset. Olet tullut tänne ja hyvä, että olet täällä. Mutta älä käsittele täällä nyt mitään kansioita. Ole vaan. Kun ajatellaan eläin, joka haavoittuu metsässä, eihän se lähde juoksemaan ja ryntäilemään, vaan se menee puun alle kyyhöttämään, että peruselintoiminnot pelaa. Ja sitten kun vahvistuu, lähtee liikkeelle. Jos on keskellä tuskaa, niin katso, että vaan se perusasiat toimii. Että saat syötyä, saisit nukuttua ja juot riittävästi. Ja ystävät voi käydä katsomassa, tulee, lähdetään lenkille tai tuo sulle ruokaa. Ja kun vahvistut, sitten vasta voi tutkia näitä elämän kansioita tai syitä ja missä ollaan menossa. Oma isäni kuoli tässä muutama viikko sitten, on haudattu 96-vuotias sotaveteraani Kaunialassa. Sain olla hänen kuolinvuotellaan 3 vuorokautta nukkua siellä sohvalla, seurata erittäin rakkaan isäni pois lähtöä ja hiipumista. Ja vaikka mulla on tämä suru päällä tavallaan, niin se on niin luonnollista, kun vanha lähtee. Ehkä jollakin on suru siitä, kun on nuori lähtenyt tai kipuilee sairaalassa. Minuuttia ennen kuolemaansa tämä isä, joka oli jo aivan pois ja morfiinilääkityksessä kipujen takia, minuuttia ennen kuolemaa hän terästäytyy, hän silmät kirkastuu, hän katsoo suoraan minuun, näin, ja sitten se oli ohi. Näkikö hän? Tuliko häntä vastaan? Se oli niin mahtava hetki. Eli samalla kun on kaipuu, niin tämä kansio on nyt näin lämpimästi auki. Ja jos itkettää, niin itkettää, mutta se on kuitenkin niin kaunista. Se on nyt puhdasta. Siinä ei ole mitään sellaista, että voi kun hän nyt ei olisi vielä mennyt 96V. Ihana, että pääsi kotiin. Mutta tilanteet voi kuoleman edellä ihan toisinkin. Tuska sulkee meidän kansiomme. Ja viha sulkee. Ehkä joku miettii, että niin, silloin maaliskuun 4. päivä 1984 hän sanoi mulle niin, ja mä en anna ikinä anteeksi. Se sattui niin. No, kuka siinä eniten kärsii? Sinä, jotka et anna anteeksi. Omaa myrkkyhän me siinä juomme. Tämä toinen on ehkä unohtanut asian, tai se ei ollut hänelle mittava asia. Irrottakaamme itsemme hänestä, joka loukkasi. Se voi ottaa aikaa, mutta kun tulee se hetki, että antaa mennä, niin jalka on kevyempi. Sitten elämään me annetaan sellaisia kansioiden avaamisaikoja. Muutosmahdollisuuksien on ollut monelle täällä Varsinais-Suomessa oikein sellainen haaste. Käy läpi, mene pohjiin asti. Mikä on elämäsi tarkoitus? Kuka Jumala on? Voiko munkin elämä muuttua? Tällaisia erityiskampanjoita ja juttuja voi olla, mutta myöskin elämän taitekohta voi olla tällainen kansion avaamisen aika. Taitekohta on se, että jää eläkkeelle, vaihtaa asuntoa, menee naimisiin, saa lapsen tai adoptiolapsen tai joutuu työttömäksi. Ja taitekohtia, joissa tapahtuu paljon enemmän kuin vain se asia. Pysähdy, mieti. Mitä kaikkea tämä minussa saa aikaan? Saako se toivottomuutta vai toivoa? Koska silloin joutuu peilaamaan omaa Jumala-kuvaa. Onko mun Jumala näin pieni, jota nyt tässä voin niin kuin väännellä ja pyydellä ja näin? Vai onko mun Jumalani kaikkivaltias taivaan ja maan luoja? Ja siitä näkökulmasta joku taitekohta, se sai jonkun uuden valon ja sävyn. Ei tämä ole kaiken loppu. Ei kaikki ole vielä tässä. Tanskalainen teologi Søren Kierkegaard sanoi hyvän lauseen, elämästä ei tulisi tehdä johtopäätöksiä kesken matkaa. Se on vielä kesken. Ja ainakin naisena itse teen hyvin nopeasti johtopäätöksiä. Nonni, tässä se oli. Ei tästä tule mitään. Kyllä mä arvasin. Joo, näin se menee. Ja sitten jää niiden omien mielikuvien varaan. Jumalan pitää niin kuin ravistaa, että haloo tyttö, kenen näkökulmasta nyt katsot tätä tilannetta ja omaa elämää. Toinen kansioiden tällainen hyvä avaamista ja apu on se, että joku ystävä kulkee edellä ja haastaa avaamaan. Kun mulla ei ollut mitenkään kovin lämmin äitisuhde, rauha hänen muistolleen ja kerron siitä siinä toisessa jaksossa, miten teimme sitä sovinnon, mä olin isän tyttö. Niin mä olen tarvinnut itseäni vanhempia keinoemoja, uskovia naisia, joita mä oon voinut seurata. Näinköhän toimi. Oi hyvänen aika, kun se osasi niin sanoa hienosti. Tollainen asenne, vaikka tapahtuu sitä ja tätä. Eli tällainen ystävä, hengellinen äiti tai ystävä voi houkutella, että tule rohkeasti sieltä montusta ylös. Minä oon ollut siellä. Tiedä, miltä tuntuu, ei siihen kuole, tule perässä. Ja mä haastankin aina näissä naisten tilaisuudessa teitä vanhempia naisia, ottakaa siipienne suojaan nämä nuoremmat, jotka elää tätä hektistä aikaa ja kovassa yhteiskunnassa. Ja te nuoremmat, hakekaa itsellenne luottonainen, se keinoemo, koska harvemmin se on se äiti. Nainen, jota voitte ihailla, jota näette, että hän seuraa Herraa ja hänen tapaa suhtautua asioihinsa, niin menkää ja puhukaa. Mun oma sieluhoitajan 85-vuotias Irene Tandefelt, ja aivan mä rukoilin pitkään itselleni, että Herra, anna mulle joku, jolle mä voin puhua kaiken niin kuin se on. Ja sitten kohtasin hänet, oli Anne Pohtamon jonkun kirjan julkistamistilaisuus, ja Irene Tandefelt kävelee siinä ja menin varovasti kysymään, että saisinko mä joskus kirjoittaa teille. Ja sanoin, että voi tyttökulta, tule käymään. Ja siellä on aina kahvit ja pullat ja puhutaan ensin nämä pinta-asiat ja sitten, että no nyt käydään Herra, että mitä siellä sydämessä nyt on. Ja tietysti, että kun hissillä menee ylös, niin raskas, voi olla sielu hirveän raskas, mutta kun tulee alas, niin se on niin kuin on avannut tämän kansion, jota ei aina kehtaa kaikille kertoa. Joskus ei oikein itsekään tiedä, mikä tässä on. Eikä meidän, jos on parisuhteessa ja on rakas ihminen, niin eihän se voi meitä viime kädessä ymmärtää. Ei kukaan. Tällainen nainen, joka elää Jumalan hengen johdatuksessa, pääsee aavistamaan ja voi sanoa meille ne rohkaisevat sanat. Ryhtykäämme, hei eri-ikäiset naiset, toistemme ystäviksi. Ja pitää löytää se luottamus, Ja niin kuin täälläkin on teitä joka lähtöön, että löytyy, se on varmasti löytynytkin, mutta vielä rohkeammin lähestyä toisiimme, toinen toisiamme. Sitten elämään voi tulla sellainen kyselykausi. Mä tulin itse murrosikään 42-vuotiaana. Ja silloin se onkin, kuulkaa. Se ei ole enää mitään pikkujuttua. Äidistäni riippuen ja siitä tilanteesta, mulla ei saanut olla murrosikää silloin, kun olisi pitänyt saada olla. Jolloin olisi pitänyt saada räiskiä ja ovet paukkoa ja olla niin kuin, hakea sitä omaa tahtoa. Mutta piti olla hirveän kiltti. Ja sitten tahto oli ikään kuin äidin taskussa. Ja muistan, miten mä menin joskus oven taakse ja irvistin sieltä äidille. Että se oli pahinta, mitä mä voin tehdä. Hän, joka oli viehättävä ihminen, mutta meillä ei mennyt. Meidän välissä oli kuin pleksilasi. Onneksi se murtui sitten myöhemmin. Mutta kun 42-vuotiaana tulee murrosikä, niin siitä onkin oksat pois. Ja mulla oli 3 murrosikäistä poikaa. Ja sitten äiti tulee, niin kuin sanotaan, niin kuin ensin kyselykauteen, että kukas mä niin kuin olen? Mikä mun pitäisi olla? Kuka on määrää, kuka mä olen? Vaikeita, isoja kysymyksiä. Onneksi se mies oli selväjärkinen, ei missään murrosvaiheessa. Niin hän piti huolta tästä laumasta, jossa oli äiti, oli murrosiässä ja 3 poikaa. Mä oon aina ajatellut, parempi 42 kuin 84-vuotiaana vanhainkodissa murrosiässä. Olisikohan meidän palvelutaloissa ja vanhainkodissa aika paljon murrosiässä olevia mummoja. Eihän niitä kukaan jaksa hoitaa. Et ollaan reilusti siinä vaiheessa, kun se tulee. Ja se tarkoitti tiettyjen salaisten kansioiden avaamista, jota yksi oli tämä äiti. Äitikansio, joka heijastui yllättävän pitkälle. Ja toki monet muutkin asiat. Sitten tämmöinen kansioiden avaamiseen voi tulla sellainen elämänvaihe, jossa on hiljaisuus. Olen itse kokenut sen vaiheen, että tuntuu, että mä olen hyllyllä. Kuka ei tarvi. Oikeasti kukaan ei ole kiinnostunut. Mä oon niin kuin sivussa. Vaikka elämä sykki, mutta mä olin sielultani sivussa. Mä en kuulu tähän joukkoon. Jopa työtovereiden kristillisessä yhteisössä, että mitä mä, en mä oikein kuulu tähänkään. Ne merkinen hiljaisuus, joka olikin sitä, että Jumala sanoi, että tule lähelle, avataan jotakin, jota muiden ei tarvitse nyt nähdä. Sellaisia meillä on. Meissä on jollain tavalla semmoista pyhää yksinäisyyttä. Älä pelkää yksinäistä sieluasi. Se onkin viime kädessä yksin. Kaikki muut on meillä lainassa. Se rakas ihminen on lainassa. Lapset on lainassa. Tämän kanssa mennään hautaan. Ja jos ei tämän kanssa ole sopusoinnussa, niin jo on vaikeaa muidenkin kanssa. Eli tällainen hiljaisuus, joka sanottaisiko näin, että savenvalajan pajassa Raamatussa useimmassa kohdassa otettu vertaus siitä, miten savenvalaja katsoo, missä vaiheessa savi on. Joku on siellä hyllyllä asettumassa, sivussa. Ja tuskailee sieltä, kun mä halusin tulla keskelle elämää ja mitä tämä on, kun ei tapahdu. Tämä on turhaa. Joku on siinä dreijauspöydällä. Oikein työstetään ja tehdään hienoa käyttöastiaa. Ja joku on pirstaleina lattialla, särkynyt saviruukku. Siellä se on ja katsoo joku meistä, nytkin ehkä. Olennaista ei ole tämä savi, vaan se savenvalaja, jonka silmät seuraa, missä savi on, missä vaiheessa. Hän tietää, että sen pitää olla nyt tuolla vähän niin kuin lepäämässä. Hän tietää, milloin sitä työstetään. Ja hän tietää, että nyt ollaan pirstaleina ja siitä kootaan entistä vahvempi astia ajan kanssa. Et jos me menemme rikki ja me menemme aika ajoin, emmehän me mene rikki tyhjyyteen, vaan savenvalajan pajan lattialle, niin kuin hänen käsiinsä. Sehän antaa ihan eri näkökulman siihen, kun sielu menee joskus syystä tai toisesta pirstaleiksi. Että ei pelästytä sitä, vaan se on Jumalan tapa tehdä työtä, muokata, tehdä meitä käyttökelpoisemmaksi kuin aikaisemmin. Vaikka se tuntuu yksinäiselle ja se pelottaa. Se on Jumalan aika. Kaikella on määräaikansa. Sen takia on turha verrata omaa elämää toisen naisen elämää, että kun sillä nyt on noin ja varmaan pitäisi olla noin. Ja nuorempana varsinkin sitä vertaa, että onkohan tämä niin kuin kohdallaan tämmöinen kristityn naisen elämä nyt, kun mä koen näin ja tunnen näin. Vertaileminen ei hyödytä mitään. Savi on Jumalan käsissä omalla ajallaan omassa paikassa. Ole sellaisena kuin olet. Hän tietää, mitä hän on tekemässä sun kanssa. No sitten näistä kansioista. Niitä toki voi olla monen nimisiä. Ja tähän muutaman otankin. Muistojen kansio, äiti-tytär-kansio, rakkauskansio. Jumalakin voi olla jollakin kohdalla kansiossa. Varsinkin jos on ekaa kertaa tällaisissa hengellisissä tilaisuuksissa, niin missä se Jumala nyt oikeastaan on? Mitä pitäisi hänen suhtautua? Onko tämä kaikki totta, mitä täällä puhutaan? Ja jonkun kohdalla taas Jumala on ikään kuin ne koko elämän kansioiden raamit ja kehys, jonka sisällä kaikki on. Tässäkin olemme eri vaiheissa. Meidän muistojen kansioissa, jotka harmaatukkaisilla on vähän pulleammat kuin no nykyisin, kun värjätään, niin ei sitä tiedä enää, kuka on missäkin vaiheessa. Joka tapauksessa meillä on rikkaat kansiot ja siellä on kaksi osastoa siellä muistojen kansiossa. Siellä on mansikkapaikat ja ohdakepaikat. No mansikkapaikka, jota sana on käyttänyt jo kauan sitten, ennen kuin Mikko Kuustonen teki sellaisen televisio-ohjelman, niin mansikkapaikka tuntui mukavalle sanalle. Se on sellainen paikka meidän elämän, eletyssä elämässä, missä oli oikein hyvä olla. Mä itse löysin sen tai sen merkityksen, kun olin hiljaisuuden retriitissä tuossa Murbakassa Kaarinassa. Ja silloin vielä oli elossa Anna-Maija Raittila ja hän piti siellä nämä virikepuheet. Ja aina perjantaina, kun laskeudutaan siihen viikonlopun hiljaisuuteen, niin hän kysyi sitä ennen, onko täällä jonkun vaikea keskittyä rukoilemaan. Minä nostin heti käden. No kun äiti on karjalainen, sieltä hän tuli siirtolaisen uudelta kirkolta ja isä on pohjanmaalainen, niin päässä pyörii ja surraa ja ideoita tulee ja menee. Miten saisi oikein rauhassa keskityttyä? Karrikoidusti isä meidän rukouksessakin saatoin näin rukoilla, että isä meidän, joka olet taivas, pesukone pysähtyy. Mäpä käyn äkkiä laittamassa nämä. Pyykit on niin tärkeitä kuitenkin. Ja pyhitetty olkoon sinun nimesi, posti kolahti. Mun on pakko käydä katsomassa. Voi olla tärkeäkin viesti. Näin karrikoidusti. Anna-Maija sanoi, että jos on vaikea löytää sitä hiljaisuutta ja keskittymistä, menkää siihen kohtaan elämässäni, missä oli oikein hyvä olla. No mä löysin sen heti. Se oli mummola. Mun mummola, siirtolaiskarjalaisten mummola tuossa Karunassa lähellä Turkua on tämmöinen siirtolaispaikka he saivat. Ja siellä sai viettää paljon lapsuuttani siinä tavallisessa elämässä. He oli hurskaita, Jumalaa pelkääviä, kultaisia, uskovia ihmisiä, jotka opetti iltarukouksen ja Jumalan sanaa ja lauluja. Ja muistan, miten autuas hetki, kun me kissan kanssa istutaan kivellä. Ja mummo lypsää, näin, käsillä. Ja mulla on muki ja kissalla on lautanen. Ja me odotetaan sitä kuohuavaa lämmintä maitoa suoraan utareesta. Jota mä en tänään jois, vaikka maksettaisi. En jois kyllä. Autuuden huippu. Ja sinnehän voi mennä koska vaan, koska se on mun omaisuutta. Kukaan ei voi ottaa pois. Mansikkapaikat on meidän omaisuutta. Ei tarvitse katkaista, että se on sitä jotakin mennyttä, vaan se on meissä meidän tärkeää omaisuutta. Mä käytän sitä aina tilanteissa, jolloin tuntuu, että nyt alkaa niin kuin, on me levoton olo ja odottaa jotain. Tai hammaslääkärissä. Mä menen pitkälleen siihen pritsille ja avaan suun ja sanon, että pora poika, pora, mä olen mummolassa. Aika menee paljon helpommin. Ja tässä nyt voisi kysästä ihan näin nopeasti, että kenellä heti tulee mansikkapaikaksi mieleen mummola? Kuka voisi löytää, onko kohtalotovereita täällä? jollakin, kenellä on meren tuuli ja sellainen kallio ja meren suolainen tuoksu. Kenellä on isän lämmin käsi. Joku, jollekin se on isän lämmin käsi, mutta joku voi sanoa, että ei, just se käsi teki pahaa. Eli sama asia voi merkitä kahdelle ihmiselle eri mielikuvaa. Miettikää, etsikää omia mansikkapaikkojanne. Ostakaa tiimarista mukava tyhjä muistivihko ja alatte koota niitä ja kerrotte toisillenne. Se on meidän rikkautta, se on meidän suurta rikkautta, koska sitten siellä on ne ohdakepaikat. Kaikilla on. Ne kohdat, jotka on tehnyt kipeää joko lapsena, mitä meille tehtiin, tai mitä me olemme elämän matkalla tehneet. Mitä ratkaisuja, mitä sanoja, mitä tekoja, tahtomatta ja niin, että me olemme ajautuneet tilanteisiin. Ja kerron hyvin henkilökohtaisesti oman tämmöisen kipeän ohdakepaikan, koska olen kirjoittanut siitä myös tähän kirjaan ajatellen, että se voi auttaa kohtalotoveria. Nimittäin omana syntymäpäivänäni marraskuu 28, 21 vuotta sitten, eli täytin 45, mä oon nyt 66, mä ajoin siellä Lohjalla naisen päälle, joka kuoli jouluna. Eli musta tuli sekunnin murto-osassa 100-prosenttinen syyllinen Jumalan lain ja ihmisten edessä. Vanha nainen, sairas nainen mustissaan, pimeä asfaltti, katulamppu rikki ja sitten se kolahtaa. Hän kuoli päähän saamansa vammaisten jouluna. Hän oli kyllä tajuissaan, kun lähti viemään sairaalaan. Musta tuli sekunnissa syyllinen. Ja muistan, miten mä huusin kotona yökaudet, että Jumala, miksi minä? Miksi just minä? Miksi sillä tiellä, jota harvemmin ajoin? Ja miksi sillä sekunnilla, miksi ei 2 sekuntia ennen tai jälkeen? Miksi just minä? Ja mä kuulin äänen, Maija, siksi. Ja se riitti. Mä jotenkin tiesin tai usko minussa resonoi siihen Jumalan puheeseen, että tällä on joku merkitys. Täytyy olla. Kauheimmilla asioilla on Jumalan käsissä merkitystä. Ja kun sitten kuljin sen kanssa häpeillen, pojat itki ja sanoi, että joudutko sä äiti vankilaan. Niin mä sanoin pojille, että te ette voi koskaan olla syyllisempi kuin teidän äiti on nyt. Eli kodin ovet on aina auki tulla missä kunnossa vaan. Ja sitä on tarvittu myös, sitä sanaa. Mä olen tullut uskoon 17-vuotiaana tämmöisellä teinipäivillä. Kävin tuota Puolalla yhteislyseota ja meitä oli 3 tyttöä, kun lähdettiin aina kristilliset teinipäivillä. Oli semmoinen kaipuu, isovanhempien rukoukset ja semmoinen totuuden etsintä oli. Ja mä ymmärsin, että Jeesus on kuollut mun syntieni tähden. Mä saan anteeksi tänään ja huomenna loppuun asti. Ja kun mun päiväni päättyy, se ristin puu kaartuu yli tumman virran. Ja mä kävelen sitä pitkin kotiin ja se silta kestää minun painoni. Mutta mä en ollut koskaan ennen tätä onnettomuutta ymmärtänyt, että se risti menee tästä sinunkin edestäsi tänään. Se nousee ylös ja se risti kaartuu taakse ehyenä yli koko eletyn elämäsi. Niin että tuo ristin kärki on äitisi kohdussa. Katsokaa, me kaikki emme ole toivottuja tyttöjä. Joku on saanut siitä ehkä kuullakin. Sä olet liikaa väärää sukupuolta väärälle miehelle. Väärään aikaan, voi hyvänen aika. Ja on kantanut sitä tahraa, että liikaa ylimääräinen turha. Mutta Raamattu sanoo, että jo idussaan hän näki meidät. Hän on luonut meidät siellä kätköissä. Eli tämä ristin kärki on äitimme kohdussa ja sen takia sinä olet Jumalan ajatus. Se nostaa ryhdin, heti ryhdistäytykääpä. Te olette Jumalan ajatuksia. Ja se antaa ihan toisenlaisen oman arvon tunnon. Tapahtui, mitä tapahtui. Mutta se, että se risti on ehyt taaksepäin, siinä ei ole katkosta marraskuu 28 siinä tilanteessa. Vaan se risti kantaa tämän mun tilanteen ja onnettomuuden, johon minä ajauduin, joita mä en ikinä suunnitellut. Katsokaa, meidän elämässä vaan tapahtuu usein kaikenlaista, jota me emme suunnittele. Me ajaudumme ja meidän lapset ajautuu tilanteisiin, joita me emme toivo. Tämä on vaan nimeltään elämää. Ja toki me myös teemme asioita ihan tietoisesti jossain vimmassa tai ihan pahuuden vallassa väärin. Ja jos ajattelen nyt omaa elämääsi, on se sitten 18 vuotta tai 88, niin näe se risti tästä ylös kaartuvan yli koko sinun eletyn elämäsi ehyenä. Sovituksen risti menee taaksepäin. Ota hyvä nainen se lahjana vastaan tänään, jos et ole aikaisemmin ajatellut näin. Olet käynyt sieluhoidossa, terapiassa, tunnustanut syntejä ja tuntuu, että miten tästä ei pääse, koska se on niin syvä. Jos sä näet itse sen ja sen asian, sen ristin voiman ja valon ja sovinnon alla, niin siihen tulee eri merkitys. Muista, miten tämän oivalsina menin sinne Lohjan Sokokseen sen päivän, niin muistan, kun mä kävelin eka kertaa pää pystyssä. Mä katsoin ihmisiä silmiin. Mikähän tuolla ihmisellä, kun sillä on niin syylliset silmät? Hyvän aika, mikähän tuolla, kun sillä on niin syylliset silmät? Mä ajattelin, että tämä kauppahan on täynnä syyllisiä ihmisten silmiä. Ja tämä Jeesus tuli vain sen tähden, kun tämä kauppa on niin täynnä syyllisiä silmiä. Ei mitään muuta varten. Ei perustaan kirkkoja ja pytinkejä ja oppirakennelmia, jotka on tullut tässä historian traditiona ja mukana, jonka keskellä nyt olemme. Mutta perussyy on se, että Kristus tuli, koska meidän kaupat on niin täynnä syyllisiä ihmisten silmiä. Sen takia. Se juttu on siinä kaikkein niin kuin rautalangasta väännettynä. Ja mä katsoin niitä ihmisiä, että mikähän niillä on. Onkohan tuolla parisuhteen syrjähyppy? Onkohan tuolla vilppi, jota kukaan ei tiedä? Ehkä tuo löi lastaan niin, että tuntuu, että mä en jaksa enää, jos sä vielä kerran inahdat ja kantaa tuskaa. Tai ehkä tuolla on abortti, jonka teki nuoruudessa, jota kukaan ei tiedä. Mulle on ollut soitellut nyt tämmöinen 85-vuotias rouva. Sanoin, että Maija, puhu tästä. Puhu siitä, miten vanhemmilla naisilla voi olla täällä painona tämä nuoruuden abortti. Hän joutui tekemään abortin miehen painostuksesta nuorena. Hän ei ole koskaan kertonut siitä kellekään. Hän nyt papille ainakaan voi mennä kertomaan. Mikä olisi ollut ilman muuta päivän siellä, mutta se oli niin suuri häpeä, se paino hänet kasaan. Ja vasta nyt hän oli löytänyt sellaisen sielunhoitajanaisen, jolle hän puhui ja hän vapautui. Hän sanoi, että meidän vanhainkodit saattaa olla täynnä vanhuksia, jotka masennukseen saa masennuslääkkeitä. Ja syy voi olla se, että siellä on nuoruudessa tehty abortti tai jotain muuta, joka pitäisi saada puhua ulos. Avata se kansio, kääntää ylös alasin, ja tämä Jeesuksen sovinnon risti puhdistaisi sen. Mitä kullakin, pientä tai suurta, mutta se painaa. Ja meidän vastustaja on kyllä tässä niin tehokas, hän istuu olkapäällä, hänellä on materiaalia, mistä meitä syyttää. Muista, älä vaan unohda, ai, silloinkin. Mä olen aina sanonut, että painakaa tämä asema kiinni ja avatkaa Radio Day. Tarkoitan siis niin kuin ihan taivaan kanavaa oikeasti. Kuunnelkaa toisenlaista viestiä. Mutta se täytyy jotenkin tiedostaa, että se minun tekoni, minun eletty elämä on Jeesuksen sovinnon ristin puun alla takaantuvasti. Arvet jää, mutta ne ei enää vuoda verta. Mulla on jäänyt siitä arpi, mutta mä olenkin siitä kohtaa vahva. Mua ei yllätä siitä kohtaa enää kukaan. Mä tiedän, mitä on olla siinä kohtaa, ja mä olen voinut asettua joidenkin rinnalle, joilla on sama kohtalo. Eräänkin nuoren miehen, joka aika sitten pian sen jutun jälkeen ajoi isänsä autoa, uusi kortti. Luokkatoveri vieressä päin puuta. Luokkatoveri perheen ainokainen kuoli ja tämä ajaja jäi henkiin. Mä kirjoitin hänelle kirjeen, että älä hyvä poika tee itsellesi mitään. Mä tiedän miltä susta tuntuu. Älä ota huumeita, älä soru viinaan. Sullekin kuuluu armo. Ja sitten yksi ilta tuli se puhelinsoitto. Hei Maija. Maija, sä et tajuu, mitä se kirje merkitsi. Hei Maija, kiitos tosi paljon siitä kirjeestä. Hei Maija, sä et tajuu, mitä se kirje merkitsi. Hei. Ja luurikin. Oli joku, joka asettu rinnalle. Se, mitä sulle on tapahtunut, se on sitä, että sä asetut jonkun rinnalle, jos on sama asia. Ja mä sanoisin näin, että meidän kristillisten joukossa meidän tulisi näyttää meidän arpemme. Mehän näytetään sileitä pintaa, että ai kaikki on hyvin, ai niin kivasti siellä teilläkin ja lapsilla menee oikein hyvin ja ai avioliitossa kyllä on ihanaa. Ja sitten kun raapastaan pintaa, niin mitä sieltä? Sieltä tulee ihmisen elämä. Meillä on kaikilla arpemme. Tässä talossa ja näissä kuvioissa me voisimme näyttää, että mulla on tämmöinen, millainen sulla on. Se pehmentäisi hirveän paljon meidän välejä. Ja siitä maailma tuntisi, että me rakastetaan toisiamme arpisina ihmisinä, eikä onnistuneina naamioiden kanssa keskustelevina täydellisinä, kun ei semmoisia ole olemassakaan täydellisiä. Kaikki on meissä kesken ja tulee olemaan, mutta keskeneräinen on ihan riittävän hyvää elämää, eikö? Ja ajatelkaa, että meidän Herra oli arpinen mies. Mä haluan kuulua arpisen miehen porukkaan. Haluatko sä? Jos sä oot eka kertaa täällä ja mietit, että mitä ihmettä, täällä nyt kansiot levällään, ollaan arvet verta valuen. Mutta tätä se on parhaimmillaan, että totuus tekee vapaaksi. Ei tarvitse tinkiä niinku yhtään tästä tasosta, että me ollaan ihan pohjamudissa. Kristitty saa olla oman elämänsä siellä, missä on ihan oikea elämä. Kaikki ei tee niin kuin näkyviä isoja töppäilyjä. Se liippuu vähän geeniperinnöstä ja luonteesta ja elämän eväistä. Toisilla on siistimpää elämää, mutta se ei tarkoita, että täällä ei rullaisi täällä sielussa ajatukset ja asenteet ja sanat, jotka saattaa sitten yön pimeydessä tulla ilmi ja me tajutaan, että syntisistä suurin. Voi jos joku tietäisi, mitä mä oon ajatellut. Voi jos joku tietäisi mun addiktiot, suuret tai pienet, niin kuka olisi enää mun ystävä? Mutta jos me näytetään arpemme, että mä oon tästä kohtaa haavoilla, niin tämä yhdistäisi meitä. Olisi paljon enempi rakkautta ja armollisuutta meidän keskellämme. En tarkoita sitä, että kun haava on vielä ihan vuotaa verta, en niitä koko ajan levitellään kaikille. Ei, silloin pitää hakea se. Sielunhoitaja, se luottoihminen tai terapia, joku tarvii pitkääkin semmoista terapiaa, jos on lyöty lapsena syville haavoille ja ne tulee uniin ja elämään. Mutta sitten kun ne arvet, ne ei enää vuoda, tämä on meidän pääomaa, meidän arpemme. Ei hävetä niitä, koska ne on myös tekemistä ihmisiä ihmisten rinnalle. Katsokaa, kun me lähdettiin tähän elämään, niin me emme valinneet, kuka kirjoittaa meidän tarinamme alkulehdelle. Jonkun lehdelle on kirjoitettu kaunokirjoituksella. Oi, miten kaunista. Niin, että nyt aikuisena voi lukea, että niin. Ai, siellä on niin hyvät tekstit. Jonkun kohdalla siellä on kovilla tikkukirjaimilla, joista ei tahdo saada selvää ja yrittää lukea ja tulkita ja ottaa aikaa, että alkaa ymmärtää, mitä siellä lukee ja alkaa ottaa haltuun sen rumankin tekstin ja huomaa, että Jumala on ekspertti lukemaan ja rumia tekstejä. Ei hän sulje silmiään eikä ole epätoivonut, että no voi voi, mites nyt. Tämmöisen tytön elämän kanssa, kun tehdään, kun on noin on huonosti alkulähtökohdat. Ei, vaan siinä on just se, mihin hän pääsee käsiksi. Palaa palalta vie eteenpäin, rakentaa sitä meidän elämää. Eli tämän alkusession kyllä, tai voisiko sanoa koko tämän mun vierailun, tavallaan se juttu, miksi mä oon täällä tänään, on se, että ota hyvä nainen takaantuvasti ristin voima omaan elämään. Toki uutena, tuoreena tänään ja sitten siinä viime hetkellä kävellään kotiin, mutta jotta tänään päästäisiin eteenpäin, niin se taaksepäin tapahtuva sovinnon ristinpuu, se purppura, se magenta, se karlein veri, joka Jeesus vuodatti, se toimii taaksekin päin. Ihan varmasti toimii. Se ei ole sidottu aikaan eikä johonkin hetkeen, vaan aina kun näitä muistikuvia tulee, niin näe sen ristinpuu sen yllä. Se jaksaa, se kantaa, se vie ja kantaa sen sun asian. Ja sinut ja koko elämäsi, niin että jaksaa mennä eteenpäin. Tehän muistatte, mä oon kirjoittanut Raamatun naisista, naisia kaivolla kirjan, ja Raamatussa on mainittu 2930 ihmisen nimeä, joista on 156 naisen nimeä. Sitten on paljon naisia, joilla on sanottu kotipaikka, miehen nimi tai ammatti. Ja eräs nainen, jolloin nimeä ei ole mainittu, mutta miehen nimi, eli Lootin vaimo. Muistatte, miten Abraham oli 75, hän saa tiedon, että lähde täältä, meni luvattuun maahan. Hän ottaa mukaan Saarain, vaimonsa, veljenpoikansa Lootin perhekuntien ja lähtee. Ja he saapuvat luvattuun maahan ja hän jossain vaiheessa sanoo tälle Lootin veljenpojalle, että ota sinä se maa-alue, minkä haluat, minä menen toisaalle. Loot valitsee Sodoman ja Gomoran seudun, kuolleen meren itäpuolen. Lähtekää mun Israelin matkalle. Lokakuussa, niin käydään niissä seuduissa. Niin asettuu sinne. No sitten aikaa kuluu, Abraham on 99. Kolme enkeliä, joista yksi on Herra. Tulee heidän luokseen Mamren tammistoon, mihin leiri on pysähtynyt. Ja tulee kertomaan, että vuoden päästä sinulla on poika. Ja silloin Saara naurahtaa naisen teltan siellä, naisetten teltan puolella. No kaksi enkeleistä lähtee Sodomaan ja Gomoraan Lootin luo ja sanoo, että pakene täältä tästä kaupungista tämän syntitaakan tähden, tämä tuhotaan. Ja hän vielä vitkastelee kovasti ja sanoo, että hän ei lähde. Niin enkelit ottaa oikein kädestä vahvasti ja sanoi, että lähde heti ja ota mukaasi vaimosi ja kaksi tytärtäsi, jotka ovat täällä. Muuten saat surmasi tämän kaupungin syntitaakan tähden. Ja vielä enkelit sanoo, pakene henkesi edestä, älä katso taaksesi, äläkä pysähdy ennen kuin olet päässyt pois tältä tasangolta, pakene vuoristoon, muuten olet mennyttä. Ja moni muistaa sen kohdan ja ehkä kuvanakin, Lootin vaimo tulee perässä, kääntyy ja jähmettyy, eli kuolee. Luukas 17, Luukas sanoi, että muistakaa Lootin vaimoa. Ja mä oikein mietin, että hyvänä aika, mitä mun nyt pitäisi muistaa Lootin vaimosta, naisena, joka elää tätä vuosituhatta. Ja se tuli näin. Maija, älä jää kiinni menneeseen. Sä jähmetyt. Me voidaan jäädä pää taaksepäin siihen hyvään, mitä oli. Oli talot ja tavarat ja purjeveneet ja Arabian astioista, että voi oli. Ja mitä on tänään yksi, jossa asun täällä? Ei ole astiastoja muuta kuin muovimukit tässä ja terveys on mennyt ja omaiset on mennyt, mutta oli sitä ja pää on taaksepäin. Eli ei pääse eteenpäin. On niin kuin jähmettynyt. Ei tässä kannata enää mitään meikäläinen enää. Ja sitten tulee nariseva ihminen, joka vaatii muilta, tehkää mut onnelliseksi. Tai me jäädään kiinni siihen pahaan, mitä siellä oli. Jollakin on joku insestikokemus lapsuudesta, väkivaltaa nuoruudesta, tai se, että omat ratkaisut, tai niin kuin tämä oma asia. Pää on niin kuin taaksepäin, ja se tarkoittaa, että sä et katso silloin eteenpäin. Et pääse eteenpäin. Älä jää kiinni menneeseen, sä jähmetyt. Kun Jumala luo aina uutta, etteikö huomaa, hän tekee virrat erämaahan. Jeremia 31:21 sanoi, että aseta merkkikiviä, laita tienviittoja, että tiedät, mistä tie kulkee. Pitää käydä katsomassa, että aha, siellä on näitä, siis avata kansioita. Mutta ei olla näin koko ajan. Et kun tahtoo mennä pää taaksepäin, niin väännä vaikka itse näin. Jumala on tuolla ja se risti on täällä. Ja siinä linjassa on aika hyvä elää, oli taroteja tavaroita tai ei. Arabian astiosta tai ei. Turkkia tai ei. Sittenkin elämässä on jotain niin paljon enemmän.